sylissä tai jossain, että se on.
And with my mom there are more pictures of me when I'm when she's holding me and we are close to each other.
Mutta mä haluaisin puhua kahdesta naisesta, jotka vaikutti historiaan.
But I want to speak about two women that had an impact on history.
Enkä nyt puhu Jeesuksen äidistä Mariasta.
And I'm not speaking about Jesus's mother Mary.
Ja joskus me voidaan miettiä sitä, että pitäis, se voi olla kotona se vaikutus. Tai sitten se voi olla jossain julkisuudessa. Se ei ole, Jumalan suunnitelmassa se ei ole semmoinen, että me ei voida laittaa johonkin muottiin sitä, että millä tavalla mä tuun vaikuttamaan Jumalan valtakunnassa.
The impact can be either at home or somewhere else outside. We cannot really put it in a box that how God is going to impact the world through me.
Yeah. Tää, ensimmäinen nainen, josta haluan puhua, on Rebekka.
And the first woman I want to speak about is Rebekka.
Ja Rebekka, Isakille haettiin hänen serkkunsa vaimoksi.
And Isaac had his cousin as a wife.
Ja varmaan Abraham näki, kun hän oli siellä Kaanaanin maassa sitä epäjumalan palvelusta näiden kaikkien ihmisten parista, ja hän ajatteli, että se vaikutus on liian suuri, jos aviopuolisuksi tulee ei-uskovainen epäjumalan palvelija.
I'm sure Abraham saw the idolatry in the land of Canaan and he thought that the influence of idolatry is too much if the spouse is unbeliever.
Ja vaikka se Abraham ja heidänkin alkuperä oli sieltä pakanuudesta.
Even though Abraham has his origins in being a heathen.
Mut jotain siinä, että tämä sukulaistyttö haettiin hänelle ja sitten hän kuulki, hän tuli sinne kaivolle. Ja sitten hän kohtasi siellä tämän Abrahamin palvelijan.
But there was something special there that it was the Abraham's relative that was brought for Isaac and Abraham's servant went to the well.
Että sekä Rebekka että se perhe ymmärsi, että nyt on Jumalasta kyse.
Both Rebecca and her family understood that this is from God.
Ja sinne lähti sitten Rebekka lähti ja tonne Isaakin luokse.
And Rebecca left to go to Isaac.
Ja Iisakko oli yli 40, kun hän meni, sai, koska Esausta sanotaan, että meni ensin näiden heettiläisten naisten kanssa naimisiin, niin hän oli 40, kun hän meni naimisiin.
And Isaac was over 40 years old because it is said that Esau, who married the Hittite women, he was 40.
Käännetään vaikka tuohon, mä haluaisin lukea täältä, käännetään vaikka ensimmäinen Mooseksen kirja 26:35.
Let's turn to Genesis 26:35.
Ja tässä puhutaan näistä heettiläisistä naisista.
And this speaks of the Hittite women.
35. Joo, näistä sanotaan näin, että Eesa on kahdesta vaimosta, niin sanotaan, että näistä tuli Iisakille ja Rebekalle katkera suru.
And it says of these Esau's two wives in verse 35, and they brought grief to Isaac and Rebekah.
Ja johtuiko se siitä epäjumalan palvelun kulttuurista siitä, mutta se toi jotenkin sen surun sinne, jotenkin semmoisen epäpuran, jotain kummallista siinä oli. Ja siis sanotaan, että heettiläisesti jumalapalvelusta se oli, tämä saarisalut, se oli eri kummallista.
And maybe it was because of the idolatry, and Aapeli Saarisalo says that their worship of the idols was very strange, and that brought strange atmosphere and grief.
Ja, mutta Rebekka oli semmoinen, kun hän kuuli Jumalaa, niin hänellä oli uskallus.
But Rebekka was like that when she heard from God, she trusted that.
Ja hän vaikutti sillä rohkeudellaan koko historian kulkuun.
And with her courage, she impacted the whole history.
Oletteko te koskaan ajatellut, että Iisakko oli eli luonnollisessa mielessä?
Have you ever thought how Isaac lived in his natural mind?
Syntyi Esau ja Jakob syntyi.
Esau and Jacob were born.
Niin Esaus tuli tämmöinen äijämäinen kaveri, se oli karvainen mies.
Esau was this manly man, he was this hairy guy.
Ja se oli tämmöinen metsästäjä ja tämmöinen vahva luonteinen, se oli semmoinen miehekäs mies.
He was a hunter and he had this strong character and he was this manly man.
Ja sitten sanotaan, että Iisak rakasti Esauta.
And it said that Isaac loved Esau.
Koska hän toi hänelle hänen lempiruokaansa.
Because he brought him his favorite food.
Eli se oli varmaan isälle mieleksi, että tuolta tämä metsämies tulee ja silloin ja se oli jotenkin mielistynyt siihen niin kuin tällaisella luonnollisella tasolla luonnon mukaan, niin kuin tällaisella lihan mielen mukaan, luonnollisen mielen mukaan.
So he was pleased to his son that brought the hunter came and brought the game and he was pleased in this natural sense.
Ja Jakob oli tämmöinen vähän niin kuin kiltti poika.
And Jacob was this nice kind son.
Sanotaan, että hän oleskeli teltoissa, niin kuin se oli siellä vähän niin kuin kotonaan.
And he dwelt in the tents. He stayed at home.
Ja sanotaan, että Rebekka rakasti Jaakobia.
And it is said that Rebecca loved Jacob.
Mut silloin kun tuli tämä siunauksen aika sitten, että Iisak sanoi Eesaulle, että nyt lähdet hakemaan mun lempiruokkaa ja sit mä siunaan sut.
And when the time of blessing came, Isaac said to Esau, now go and get my favorite food and then I will bless you.
Ja Rebecca kuuli tämän.
And Rebecca heard it.
Mutta minkä takia Rebekka lähti toimimaan näin?
But why did she do what she did?
Koska Jumala oli puhunut hänelle.
Because God had spoken to her.
Ja se, mennään tuohon Jaakobin ja Eesan syntymään, niin 25 ja 23.
And let's look at how Esau and Jacob were born in Genesis 25:23.
Eli täällä oli Jumalan puhe siellä takana.
There was a speech from God in her thinking behind her.
Ja Herra sanoi hänelle, ja tässä tarkoittaa Rebekka.
And the Lord said to her, and it means Rebecca.
Kaksi kansaa on sinun kohdussasi, kaksi heimoa erkanee sinun ruumistasi. Toinen heimo on toista vahvempi. Vanhempi palvelee nuorempaa.
Two nations are in your womb, and two people shall be separated from your body, and one people shall be stronger than the other, and the older shall serve the younger.
Koska Iisak ei kuullut Jumalaa, että kenelle siunaus pitäisi mennä.
Because Isaac didn't hear from God whom the blessing should go.
Ja niin Rebekka lähti toimimaan.
Then Rebecca started to do things.
Enkä mä ajattelen jotenkin sille, että se ei varmaan ajatellut, että nyt tässä huijataan, tai jotenkin mä ajattelin, että tämä ei saa mennä näin tämä juttu.
And she did it. I don't think she thought that now she's going to deceive something. She just thought that this can't go this way.
Vaan että Jumala on puhunut mulle.
God has spoken to me.
Jaakobille pitää mennä siunassa.
The blessing belongs to Jacob.
Eli tässä oli äiti, joka eli vakaumuksessa, oli kuullut Jumalalta toimisen mukaan.
And this was a mom who had conviction, she had heard from God and she acted accordingly.
Ja Jumala tunsi Eesaun sydämen, sanotaan, että hän piti halpana esikoisoikeutensa.
And God knew Esau's heart who despised his right of firstborn.
Niin halpana, että hän myi sen.
It was so cheap to him that he sold it for lentil soup.
Eikä se ollut pelkästään, vaan siinä oli se hengellinen periaate siellä takana, että hän ei välittänyt siitä.
And it's not only that, but the spiritual principle behind it, that he didn't care about it.
Ja toisen kerran myöskin Rebekka.
And a second time Rebecca.
Sanoi sitten, että kun näillä oli suru näistä Esaun vaimoista.
Said when they grieved over Esau's wives.
Sanoi, että ja sanoi Iisakille, että ei ole, että ei kun Rebekka sanoi Iisakille.
Rebekka said to Isaac.
Että lähdetään hakemaan vaimo sieltä meidän suvusta, että ei oteta täältä heettiläisten maasta.
Let's go get a wife from our relatives and not from this land of Hittites.
Ja sitten toi Jaakob lähetettiin sinne. Laabanin luokse.
And then Jacob was sent to Laban.
Ja hän sai pikkuserkkunsa vaimokselta.
And he got his second cousin as a wife. Eli
äiti, joka vaikutti historiaan.
So it's mom who had an effect on history.
Ja se oli kotota käsin.
And she worked or functioned from home.
Uskalsi, koska hän tiesi, mikä Jumalan tahto, niin toimia oikeaan aikaan.
She had the courage to do things at the right time because she knew the will of God.
Ja toinen mielenkiintoinen, vaikka tässä ei puhuta hänen lapsistaan, niin on Deborah.
And second interesting person, even though it doesn't mention her children, is Deborah.
Hän varmaan oli, kun hän oli naimisissa, hänellä oli varmaan lapsia.
But she probably had children since she was married.
Mutta oli kummallinen aikana tämä tuomareiden aika, tuomarin kirja 4:4.
And this interesting time in Book of Judges, Judges 4:4.
Hän uskasi ottaa sen paikan siinä, että hän toimi naisprofeettana ja naistuomarina siellä Israelissa.
She dared to took the position where she was a prophetess and a woman judge in Israel.
Ja 5:7 sanotaan, että hän oli Israelin äiti.
And in 5:7 it says that she was a mother in Israel.
Ja mulle tuli mieleen, että olen joskus lukenut Golda Meirin. Te tiedätte Golda Meirin, Israelin pääministeri.
You know Golda Meir, she was the prime minister of Israel.
Ja mulla on vähän semmoinen samanlainen fiil, että se oli semmoinen niin kuin nainen niin kuin paikallaan, vahva nainen, joka uskalsi niin kuin toimia Israelin hyväksi silloin aikanaan.
And I think that she was this strong woman in the right place, and she had the courage to do things that benefited Israel.
Mutta jotakin äidin rakkaudessa on jotakin sellaista, mitä niin kuin Jumala on asettanut äiteihin, mitä osuutta meillä isille ei siinä mielessä ole.
But there is something in mother's love that God has given to them that us fathers don't have in that sense.
Ja Jesaja 49:15 sanoo näin, että itse asiassa käännä sinne mulle.
And Isaiah 49:15 says,
unohtaako vaimo rintalastansa?
Can a woman forget her nursing child?
Ja sitten vaikka se tapahtuisi, niin Jumala sanoo, että mä en tee sitä.
And even if that would happen, I won't forget you.
Mut siinä on jotain siinä, niin kuin äidissä, jolla on lapsi, niin se on jotenkin niin kuin se on. Siinä on jotain kaunista kuvaa niin kuin Jumalan rakkaudesta.
But it's a beautiful picture of God's love when you have mom with a child.
Ja toisessa paikkaa Jesaja 66:13 Jumala sanoo näin verraten äitiin omaa rakkautensa taas.
And in Isaiah 66:13 God compares his love to mother's love.
Niin kuin äiti lohduttaa lastansa, niin minä lohdutan teitä.
As one whom his mother comforts, so I will comfort you.
Ja äiti tietää, miten lohduttaa lasta.
And mom knows how to comfort her child.
Siinä on jotain niin kuin äidin rakkaus, äidin niin kuin heijastaa Jumalan tällaista hellyyttä.
Mother's love somehow reflects the gentleness of God.
Ja Jeesus vertasi sitä, kun hän sanoi, että kuinka monta kertaa hän olisi halunnut koota jerusalemalaiset hänen niin kuin hänen suojansa.
And Jesus said that how often he wanted to gather the Israelites under his wings.
Matteus 23:37.
In Matthew 23:37.
Ja jos, mä en tiedä, saadaanko me kuvaa, ja se tuleeko. Okei, okay, siellä löytyy semmoinen, kun se laittaa chicken under the wing of the hen. Siellä on semmoinen kuva, kun kana on levittänyt siipensä ja kaksi pientä päätä kurkistaa sieltä siipien alta. Ja Jeesus vertaa tälle, että hän niin kuin hellästi olisi halunnut ottaa suojansa Israelin väen, mutta he eivät halunneet.
And if you Google this, you can find this chicken that there are these two little chicks peeking under her wings. Ja, and this is like Jesus wanted to gather the Israelites under his protection.
Ja vielä viimeinen jae, mä lopetan
siihen. And last verse, and then I'll enclose.
Paavali sanoo ensimmäinen Tessalonikassa kirja 2:7, kun he osoitti Kristuksen rakkautta seurakunnalle.
And Paul said in 1 Thessalonians 2:7, when they showed the love of God to the church.
Hän sanoi, että olimme teidän keskuudessanne niin kuin imettävä äiti, joka vaalii lapsiansa.
We proved to be gentle among you as a nursing mother tenderly cares for her own children.
Ja sellaisessa rakkaudessa me ollaan Jumalalta.
And this is how God loves us.
Ja me ollaan lapsia.
And we are children.
Ja hän vaalii meitä niin kuin äiti lasta.
And he nurtures us like a mother nurtures her child.
Amen.
Amen. And especially when we want to pray for all the moms and grandmoms this morning.
Ja jos siellä on vaikka joku iso äiti kuuntelemassa, niin onnea sinulle ja siunausta.
And maybe there is a great grandmother also listening, and God bless you and have a happy Mother's Day.
Joo, todella. Isä, siunaa vaan sanasi tänään.
And Father, please bless your word today.
Ja siunaa se yhteys, mitä äitien kanssa ehkä tänään koetaan tavalla tai toisella.
And bless the fellowship with mothers that we have today, one way or another.
Joo, sun nimessäsi.
In your name.
Amen.
Amen.
Oli puhetta siitä, että nyt toukokuun sunnuntaipäivinä puhutaan Jeesuksen opetuksesta Öljymäellä ennen pääsiäisen niitä tapahtumia, joissa hänet ristiinnaulittiin.
And I already mentioned that these Sundays in May we would go through the Olivet discourse, the events that took place before Passover.
Ja tässä on siis kyseessä Matteuksen luvut 24 ja 25.
So we are talking about Matthew chapters 24 and 25.
Ja tämä on siinäkin mielessä merkittävä Jeesuksen opetus.
And this is a meaningful teaching of Jesus in that sense also.
Koska tämä on Jeesuksen, niin kuin, hänen opetuksistaan pisin Raamattuun kirjoitettu yhdestä aiheesta kertova opetus.
That this is the longest teaching of Jesus that's written in the Bible on one topic.
Mutta niin kuin Johannes kirjoittaa evankeliumissaan, niin jos kaikki olisi kirjoitettu, mitä Jeesus sanoi ja teki, niin ei maailmaa mahtuisi ne kirjat.
But like John says in his gospel, that if everything that Jesus did and taught would be written down, all the world would not contain all those books.
Mutta kun Pyhä Henki on innoittanut kirjoittajia,
but when the Holy Spirit has inspired the authors,
niin tämä asia on ainakin tässä laajasti selvitettynä.
This is explained here in very detailed way.
Ja muistatte varmaan, viimeksi oli jo puhetta, että tässä oli taustalla se, että Jeesus oli ollut temppelissä pääsiäisviikolla siellä keskustelemassa hänen vastustajansa kanssa.
And you remember the background that on the Passover week Jesus has been in the temple discussing with his opponents.
Ja nyt tämän viimeisen kerran lähti sieltä temppelialueelta.
And now for the last time he left the temple compound.
Ja tuli opetuslasten kanssa Öljymäelle.
And went with his disciples to the Mount of Olives.
Ja opetuslapsilla oli kolme kysymystä.
And the disciples had three questions.
Jeesus oli juuri sanonut, että temppeli tullaan hajottamaan maahan kivi kiveltä.
Jesus had just said that the temple will be destructed stone by stone.
He kysyivät, että milloin se sitten tapahtuu.
And they asked that when will it happen.
Eli tämä temppelin tuhoutuminen.
This destruction of the temple.
Ja sitten seuraavaksi, että milloin, mikä on sinun tulemisesi merkki ja milloin tulee ne loput ajat, viimeiset ajat.
And then what is the sign of your coming and what is the sign of the end times, end of the world.
Ja tässä opetuslasten ajatukset oli siinä Israelin valtakunnan tilanteessa, jossa Jeesus on Messiaana ja kuninkaana.
And the thoughts of the disciples were in the kingdom of Israel where Jesus is the Messiah.
Ehkä tässä puhutaan nimenomaan Messiaan tulosta Israelin tykö.
And this speaks of a Messiah coming to Israel.
Koska nyt Jeesus oli kuollut, hän oli ylösnoussut.
Jesus had died.
Anteeksi, ei vielä tässä vaiheessa, vaan tuli kuolemaan.
Not at this point, but he would die and be resurrected.
Ja hän oli jo puhunut opetuslapsille tästä.
And he had already spoken to the disciples about this.
Mutta ihan tärkeimpiä asioita on, kun me näitä lukuja luetaan.
But one of the most important things is, as we read these chapters,
on se, että näissä luvuissa puhutaan nimenomaan juutalaisesta kansasta, Jumalan valitusta kansasta ja sen kohtalosta.
Is that these chapters speak about the Jewish nation, God's chosen nation and its destiny.
Ja seurakunta on todellakin sivuroolissa, tuskin edes mainittuna tässä.
Church is in the side role, it's hardly mentioned here.
Elikkä nämä profetiat, joita tässä tulee sitten
so
esiin.
So these prophecies here.
Ne ei koske suoraan meitä.
They don't concern us directly.
Mutta meidän on tärkeää ymmärtää, mikä on Jumalan suunnitelma.
But it's important for us to understand what the plan of God is.
Eli kun me luetaan asioita tässä, jotka kuulostaa ehkä vähän pelottaviltakin.
So when we read things here that might sound a little scary.
Niin meidän ei tarvitse pelätä.
We don't have to be afraid.
Koska siinä ei puhuta meistä.
It doesn't speak about us.
Eikä meidän lapsista.
Or our children.
Vaan me voidaan muistaa se, että Paavali kirjoittaa selkeästi 1 Thessalonikalais 5:9.
But we can remember that Paul clearly writes in 1 Thessalonians 5:9.
Että meitä ei ole määrätty vihaan.
That we have not been called to wrath.
Ja itse asiassa tässä on tietyllä tavalla kyse siitä, että Jumala vuodattaa vihansa ensin maan päälle.
And in a sense this is about how God pours out his wrath to the earth.
Ja sen jälkeen sitten tulee kuninkaana tänne Israelin kuninkaaksi ja koko maailman ruhtinaaksi.
And after that he comes here to be the king of Israel and the ruler of the whole world.
Mutta muistetaan se, että tällä hetkellä vielä saatana itse ja pahuus hallitsee tässä maailmassa.
But we remember that at this moment Satan himself and evil is ruling in this world.
Ja muistetaan myös, että hän on valkeuden enkeli.
And we also remember that he is the angel of the light.
Hän tekeytyy vanhurskauden palvelijaksi.
And he pretends to be a servant of righteousness.
Ja hän nousee keskeiseen osaan antikristuksen muodossa tässä puheessa, joka Jeesus tässä jakaa.
And he is in a central role as an antichrist in this speech that Jesus gives.
Luetaan.
Let's read.
Me puhuttiin viimeksi siitä, että Jeesus sanoi, että nämä kansakunta kansakuntaa vastaan ja valta, tai kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan, Matteus 24:7 puhuu synnytystuskien alusta.
And last time we spoke about how nation will rise against nation and kingdom against kingdom in Matthew 24:7, and this is the beginning of the birth pangs.
Ja se viittaa tämmöisen maailmanlaajuisen sotaan.
And this is referring to a worldwide war.
Ja niitä on ollut viimeisen 100 vuoden aikana 2 kappaletta.
And we have had those in the past 100 years too.
Taikka ensimmäisen maailmansodan lopusta on nyt jo yli 100 vuotta.
Oh, actually the end of the First World War is over 100 years ago.
Ja juuri eilen juhlittiin tai muistettiin sitä, että Natsi-Saksa antautui ja toinen maailmansota päättyi.
And yesterday we celebrated or remembered that 75 years ago the Nazi Germany surrendered and the Second World War ended.
Että jos joku ihmetti, että miksi liputettiin eilen.
So if you wonder why there was these flags.
Se oli niin sanottu Eurooppa-päivä.
So it was so-called Day of Europe.
Mutta se päivä on valittu juuri tämän toisen maailmansodan päättymisen nimissä.
But the day has been chosen. And because it's the end of the Second World
Eli
War.
Eli elämme nyt tässä mielessä tämmöistä rauhan aikaa.
So in that sense we live in a time of peace.
Täällä Euroopassa.
In Europe.
Mutta toki on, me kuullaan sanomia sodista eri puolilta maailmaa.
But of course we hear messages of war from around the world.
Ja kun puhutaan synnytystuskien alusta.
And when we speak about the beginning of birth
niin,
pangs.
Niin, raskauden aikana äidestä nyt puhutaan tänään.
And during pregnancy mothers, as we are speaking about mothers today.
Niitä semmoisia kipuja voi tulla jo paljon ennen lauan syntymää.
You might have these pains long time before the baby is born.
Elikkä siitä voi mennä vielä pitkään ennen kuin sitten oikeasti tapahtuu se, mitä odotetaan.
So it might take a while before it happens what we are expecting.
Eli jae 9.
Verse 9.
Silloin te joudutte ahdistukseen, monia teistä tapetaan ja kaikki kansat vihaavat teitä minun nimeni tähden.
Then they will deliver you to tribulation and will kill you, and you will be hated by all nations on account of my name.
Te, eli juutalaiset.
You, meaning the Israelites.
Israelin kansa.
The nation of Israel.
Ja 10 sanoo, silloin monet luopuvat, ilmiantavat toisensa ja vihaavat toinen toistaan.
Verse 10 says, and at that time many will fall away and will deliver up one another and hate one another.
Ja itse asiassa tuo luopuvat, se on pikemmin kuin kompastuvat.
And in English it's a good translation that it says that they will fall away or stumble.
Ja syntyy tämmöisiä konflikteja, niin kuin keskinäisiä konflikteja kansan keskuudessa ja ilmiantoa ja vihaa.
And there is these conflicts and anger and hatred between one another.
Monta väärää profeettaa nousee.
And many false prophets
ja he eksyttävät monia.
And will mislead many.
Ja koska laittomuus lisääntyy, kylmenee monien rakkaus.
And because lawlessness is increased, most people's love will grow cold.
No toki me nähdään tätä tässä maailmassa tänäänkin.
And sure we see this in this world even today.
Ja niin kuin me nähdään näitä tendenssejä myös omassa elämässämme.
And we see these tendencies in our own lives as well.
Ja ympärillämme.
And around us.
Mutta se ensisijainen niin kuin tulkinta taikka jolle tässä, se, kenelle tässä puhutaan, on Israel.
But the most important interpretation or the object of this speech is Israel.
Mutta joka kestää loppuun asti pelastuu.
But the one who endures to the end, he shall be saved.
Ja tämä viittaa ihan semmoisen konkreettiseen selviytymiseen sitä ajasta eteenpäin.
And this refers to a concrete salvation from that time.
Tämä valtakunnan evankeliumi julistetaan koko maailmassa todistukseksi kaikille kansoille ja sitten tulee loppu.
And this gospel of the kingdom shall be preached in the whole world for a witness to all the nations and then the end shall come.
Ja tämäkin tulee tapahtumaan Messiaaseen uskovien juutalaisten kautta.
And this will happen through those Jewish people who believe in the Messiah.
Ja Jeesus antoi meille lähetyskäskyn.
God, Jesus gave us the great commission.
Mutta tietyssä mielessä, kun ajatellaan sitä, että koko maailmassa tulee julistaa valtakunnan evankeliumi.
But in a sense, when it says that the gospel must be preached in all the world.
Niin muistetaan, että tässä sanotaan valtakunnan evankeliumi.
Let's remember that it says the gospel of the kingdom.
Ja silloin puhutaan siitä tulevasta Jeesuksen valtakunnasta maan päällä.
And then it speaks of the upcoming kingdom of Jesus on the earth.
Siitä tullaan julistamaan evankeliumia.
Gospel is preached about that.
Hyvää uutista.
The good news.
Tulevasta valtakunnasta.
Of the coming kingdom.
Eli tämä ei ole oikeastaan se evankeliumi, jota me viedään nyt pelastuksen sanomaan ihmisille.
So actually this is not the gospel that we take, the gospel of salvation to people.
Ja sitten ollaankin semmoisessa todella tärkeässä vaiheessa.
And then we come to an important time.
Ja 15.
Verse 15.
Tässä niin kuin huomaatte, tässä Raamattu kansalle -käännöksessä ainakin on laitettu tämmöisiä väliotsikoita.
And in the Finnish Bible at least there are these titles between the chapters.
Muistakaa, että niitä ei ole alkuperäisessä tekstissä.
Remember that they don't exist in the original
scriptures. Tulkintaa.
They are all somebody's interpretation.
Nuo jakeet, jotka luettiin, puhuivat tästä ahdistuksen ajasta.
The verses that we read talk about the time of tribulation.
Ja, mutta tässä kohtaa tullaan siihen puoliväliin.
And here we come to the half point.
Jolloin puhutaan tästä hävityksen kauhistuksesta.
When it speaks of the abomination of desolation.
Josta profeetta Daniel on puhunut.
Which was spoken through Daniel the prophet.
Elikkä tässä kohtaa puhutaan siitä, että antikristus julistaa olemansa Jumala ja asettuu jumalaksi sinne temppeliin Jerusalemissa.
So this is antichrist saying that he is God and he is in the temple in Jerusalem.
Ja tästä asiasta puhuu myös 2 Thessalonikelais 2:4.
And this is spoken also in 2 Thessalonians 2:4.
Ja näitä lopuneja profetioita Danielin kirjassa ainakin luvussa 9, 11 ja 12.
And these end time prophecies are in the book of Daniel in chapters 9, 11 and 12.
Elikkä tässä on niinku se sellainen tahti kiihtyy siinä ahdistuksessa.
So here in the tribulation it's getting things are getting more heated.
Ja silloin sanotaan, että ne, jotka ovat Juudeassa, paitkoot vuorelle, joka on katolla, älköön astuko alas noutamaan mitään sisältä talostaan, ja joka on pellolla, älköön palatko noutamaan viittaansa.
And then it said, then let those who are in Judea flee to the mountains. Let him who is on the housetop not go down to get things on that things out that are in his house, and let him who is in the field not turn back to get his cloak.
Ja tietysti tästä ahdistuksen ajasta puhutaan paljon vielä tarkemmin ja monin kuvin ilmestyskirjassa.
And this time of tribulation is described in more detail and with many images in the book of Revelation.
Me ei tänään mennä niihin yksityiskohtiin.
And we are not going to go into those details
mutta
today.
On hyvä muistaa, että ilmestyskirjassakin oikeastaan suurin osa ilmestyskirjasta puhuu juuri tästä ahdistuksen ajasta, joka kohtaa Jumalan kansa.
But it's good to remember that most of Revelation speaks of this time of tribulation that faces the nation of Israel.
Mutta joka totta kai vaikuttaa koko maailmaan.
But of course it affects the whole world.
Mutta se, kun mä jo mainitsin tämän 1 Thessalonians 5:9, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihaan.
And I already mentioned this 1 Thessalonians 5:9, where God has not ordered us into his wrath.
Niin se ajatus liittyy Paavalin opetukseen 1 Thessalonikalaiskirjassa.
And this teaching is connected to Paul's thought in 1 Thessalonians 4.
Jossa puhutaan seurakunnan ylöstempauksesta.
Where it speaks of the rapture of the church.
Joka on sellainen hyvin kiistelty oppi.
That's very doctrine that's very argued.
Jopa tämän päivän evankelisten seurakuntien keskuudessa.
Even in the midst of today's evangelical churches.
Mutta mikä tulee tässä ongelmaksi?
But what is the problem here?
Juuri on puhuttu siitä, että tässä puhutaan Israelista.
I have just said that this speaks of Israel.
Mutta jos ajatellaan, että tämä puhuu kenelle tahansa aivan yleisellä tasolla.
But if we think that this speaks to anyone in a general level.
Niin tavallaan kaikki asettuu ihan toiseen valoon.
Then everything is seen in a different light.
No miksi sitten evankelisten kristittyjen välillä on niin suuria eroja siinä, miten nämä asiat nähdään?
So why are there such great differences between evangelical churches how they see these things?
Siinä on taustalla teologia.
Behind it is a theology.
Joka näkee, että seurakunta on ottanut Israelin paikan Jumalan suunnitelmassa.
That sees that the church has taken Israel's place in the plan of God.
Ja sen juuret on ihan siellä toisella vuosisadalla jälkeen Kristuksen.
And its roots are in the second century after Christ.
Puhutaan tämmöistä asiasta kuin korvausteologia.
We speak about this thing called replacement theology.
Ja varmaan siitä tässä joku kokous opetetaan tarkemminkin.
And probably will teach in more detail about this one of the services.
Mutta silloin ihan nämä ensimmäiset kirkkoisät alkoi tulkita Raamattua saatella allegorisesti, vertauskuvallisesti.
But the first church fathers started to interpret the Bible allegorically.
Origenes ehkä oli niistä vaikuttavin.
Origenes was maybe the most important one.
Hän aloitti juuri tällä tämmöisen allegorisen näkemyksen.
He started this allegorical view.
Ja hän oli hyvin vahvasti niin kuin oma aikansa hellenistisen kreikkalaisen viisauden ja filosofian vaikutuspiirissä.
And he was strongly in the under the influence of Hellenistic culture of his time.
Hän eli 200-luvulla.
He lived in the second century.
Ja sitten 300-luvulla Augustinus jatkoi.
And in the third century Augustine continued.
Ja esimerkiksi 1000-vuotinen valtakunta.
For example, the millennial reign.
Niin nähdään semmoisena seurakunnan aikaan liittyvänä aikana, jolloin evankeliumin kahlein paha on sidoksissa.
Is seen as a continuation of the church age when the evil is chained.
Ja kaiken kaikkiaan nähdään, että Israelin tulevat siunaukset omassa maassaan onkin semmoisia seurakunnan hengellisiä siunauksia.
And overall is seen that the blessings of Israel in their own country, they are blessings of everyone.
Ja näin me nyt jo Augustinuksen ja monien teologien ja suurten kirkkojen opetuksen mukaan nyt elämme sitä 1000-vuotista valtakuntaa.
And according to Augustine and many big churches doctrine, we now live in the millennial reign.
Eli odotetaan vain sitä yhtä Jeesuksen tulemusta tuomitsemaan.
So we are just waiting that one coming of Jesus to come and judge.
Ja tämä on niin kuin laajalti se opetus, mitä kristikunnan keskuudessa opetetaan.
And this is broadly the doctrine that is taught among Christians.
Ja sen myötä niin kun tätä opetusta seurakunnan ylöstempauksesta pidetään hullutuksena.
And because of that, this teaching of the rapture of the church is seen as foolishness.
Ja kaikki vaikuttaa kaikkeen.
And everything affects everything.
Kun mä kuuntelin erästä suosittua saarnaajaa.
I was listening to a popular preacher.
Nuorehkoa saarnaajaa.
A young preacher.
Joka opetti juuri ylöstempauksesta.
That was teaching about the rapture.
Hän sanoi, kyllä hänkin siihen ennen uskoi ja opetti sitä.
He said that I used to believe in that and I used to teach about that.
Mutta ei enää.
But no longer.
Vaan että nythän niin kuin ajattelee, että koska 1700 vuotta seurakunnan historiassa ei tästä puhuttu.
That now he thinks differently, that because in the 1700 years of the history of the church, this was not mentioned.
Niin, eihän se voi olla niin, että 1800-luvulla keksittiin jotain, mikä mikä on totta.
It cannot be that in the 19th century they came up with something that is the truth.
Koska 1820-30-luvulla alettiin puhua siitä, että mihin Paavali viittaa onkin seurakunnan tempaus ylös täältä.
Because in 1820s and 1830s they started to speak about that Paul is referring to a rapture of the church.
Mutta mielenkiintoista on se.
But it is interesting.
Et samoihin aikoihin
that at the same time,
nousi myös ymmärrys siitä, että Israelilla todella on ja juutalaisilla tärkeä rooli Jumalan suunnitelmassa edelleenkin.
Arose understanding that Israel has an important role in the plan of God.
Yhtä lailla voisi sanoa, että 1700 vuotta oltiin oikeassa siinä, että juutalaisten aika on ohi.
Just as well, we could say that 1,700 years it was not mentioned that the time of the Jews was over.
It was said
during yes. those times no. that the time of the Jews was over.
Elikkä tämä ei oikein pidä tämä argumentointi, että se pitkä vaitiolo aika jotenkin todistaisi asiat oikeaksi.
So this the argument doesn't hold so very well that this very long time would prove things right or wrong.
Koska silloin kun me ymmärretään, että juutalaisella kansalla edelleen on merkitys Jumalan suunnitelmassa.
Because when we understand that the Israel has a meaning in the plan of God.
Niin asiat alkaa loksahtaa kohdalle.
Things start to fall in their places.
Ja niin monet profetiat suurilta profetoilta, Jesajalta, Jeremialta, Hesekieliltä.
And many prophecies from this great prophet Isaiah, Jeremiah, Hezekiah.
Tulevasta uudesta Jerusalemin temppelistä.
The new temple of Jerusalem.
Siitä, että Jumala kokoaa Israelin kansan ympäri maailmaa.
That Jesus, oh God, gathers the Israel of nation of Israel from around the world.
Ja se ei tapahdu vaan niin, että me järjestämme lentokoneita heille.
And it doesn't happen only that so that we organize airplanes for them.
Vaan sitten tässä lopun aikoina.
But in the end times.
Se on saatu. Enkelit noutaa heitä sinne.
It is that the angels will come and get them.
Hullultahan se kuulostaa.
It sounds a little funny or foolish.
Et niin kuin ihmismielelle.
For a human mind.
Mutta kuinka hullulta kuulostaa sekin, että Jumala lähetti poikansa ja että hän tuli ihmiseksi, syntyi neitseestä, kuoli, haudattiin, nousi ylös.
But how funny or foolish does that sound that Jesus, oh God, sent his son who came as a baby and was born out of a virgin and died for our sins.
Ja kuitenkin me uskotaan siihen.
And yet we believe that.
Ja sillä asialla on todistaja, se on jo tapahtunut.
And that has witnesses, this has happened already.
Ne profetiat toteutuivat.
The prophecies happened.
Me on koettu muutos elämässä, me on koettu se, että me on saatu tulla uudesti syntyneeksi sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt.
And we have experienced change in our lives. We have been reborn because of what Jesus did.
Born again.
Sorry.
Ja Pyhä Henki vaikuttaa meissä.
And the Holy Spirit affects in us.
Kaikki tämä on ihan käsittämätöntä.
And this is all incomprehensible.
Miksi sitten eivät myös ne profetiat, joista Jumala on puhunut koskien Israelin kansaa, toteutuisi kirjaimellisesti?
So why wouldn't the prophecies of Israel that God has spoken, why wouldn't they take place literally?
Sen allegorisen tulkinnan kautta me joudutaan yhä syvemmälle suohon.
Through the allegorical interpretation we go deeper and deeper into trouble.
Ja tämä on mulla ollut monta kuukautta mielessä tämä.
And I have been thinking about this for months.
Että se, miten me nähdään lopun ajat.
The way we see the end times.
Vaikuttaa niin valtavasti siihen, kuinka me täällä elämme.
Affects so much on the way we live here.
Minkä me näemme seurakunnan tehtävänä.
What we see as the mission of the church.
Ja nämä, jotka saarnaa sitä, että seurakunta ei temmata täältä ylös.
And those who preach that the church will not be raptured.
Sillä seurakuntaa muuten ei mainita ilmestyskirjassa 4. luvun ja sitten ihan lopun välillä lainkaan.
The church is not mentioned in the book of Revelation between chapters 4 and the end.
Eikä näissäkään Jeesuksen luvuissa tai Matteuksen luvussa 24 tai 25.
Or in Matthew 24 and 25.
No sen voi tässä suluissa huomauttaa, että tässä 24 luvussa jakeet 36-42.
In parentheses I can say in Matthew 24 verses 36 and 37.
Voidaan nähdä myös kuvana seurakunnan ylöstempauksesta.
Can't be seen as the rapture of the church.
Voidaan nähdä.
It might be or could be seen.
Ja mutta että siitä eivät ylöstempaukseen uskovat teologitkaan ole ihan yhtä mieltä, että puhuuko tämä juuri siitä.
But even the theologians who believe in rapture do not agree whether this speaks of that or not.
No niin, palataanpas tähän Matteukseen.
And then let's go back to Matthew.
Antikristus julistaa olevansa Jumala.
Antichrist proclaims to be God.
Ja kun tämä tapahtuu, niin kehotetaan kaikkia pakenemaan äkkiä pois sieltä.
And when this happens, everyone is exhorted to flee.
Ja tässäkin äidit tulevat mukaan kuvaan.
And here mothers are in the picture also.
Ja 19. Voi niitä, jotka noina päivinä ovat raskaana tai imettävät.
Verse 19. But woe to those who are with child, to those who nurse babes in those days.
Ja edelleen rukoilkaa, ettei teidän pakonne tapahtuisi talvella eikä sapattina.
But pray that your flight may not be in the winter or on a sabbath.
Ihan vaan tämmöisiä niin kuin hyvin käytännöllisiä asioita.
Very practical things.
Imettävien, raskaana olevien naisten on vaikea lähteä pakoon matkalle.
Pregnant women and nursing women, it's difficult for them to flee.
Ja talvella,
and in the winter,
ainakin ne sateiden aikaan, niin kulkeminen voi olla todella vaikeaa.
Or at least during the rain, because of the rains, it's difficult to walk.
Tuohon aikaan ja myöhemminkin paljon on kuljettu niitä semmoisia kuivia puron pohjia myöten.
At that time and later on also they walked on the dry brooks.
Mutta ne purot täyttyy vedestä talvella.
But in the winter these brooks are filled with water.
Joitakin vuosia sitten oli ranskalainen turistiryhmä matkalla jonnekin kohteeseen Israelissa.
A few years ago a French tourist group was going to place in Israel.
Siellä missä olivat ei ollut sadetta.
Where they were, there was no rain.
Mutta jossain muualla tuli paljon sadetta.
But some other place it rained a lot.
Ja 40 puron pohjalla kulkevasta 38 hukkui.
And out of 40 people who walked on that dry brook, 38 were killed.
Eli ihan semmoinen todellinen vaara voi tänäänkin olla.
So it's a real danger even today.
Siinä paossa, joka tapahtuu talvella.
It's that flight that takes place at winter.
Ja sitten kuvataan, että silloin on oleva suuri ahdistus, jonka kaltaista ei ole ollut maailman alusta tähän asti eikä tule koskaan olemaan.
For then there will be a great tribulation, such as has not occurred since the beginning of the world until now, nor ever shall.
Ellei niitä päiviä lyhennettäisi, yksikään ihminen ei pelastoisi, mutta valittujen tähden ne päivät lyhennetään.
And unless those days had been cut short, no life would have been saved, but for the sake of the elect, those days shall be cut short.
Jos joku silloin sanoo teille, katso, täällä on Kristus tai tuolla, älkää uskoko.
Then if anyone says to you, behold, here is the Christ, or there he is, do not believe him.
Ja muistakaa, mitä Kristus tarkoittaa.
And remember what Christ means.
Se on kreikan kielen sana, joka viittaa Messiaaseen, voideltuun.
It's the Greek word that refers to the Messiah, the anointed one.
Ja täällä on Messias, tuolla on Messias.
Here's the Messiah, there he is.
Ja niitä on ollut juutalaisten historian aikana, että juutalaisia messiaskokelaita monta.
And there have been many these kind of messiahs in the history of the Israel.
Mutta silloin, kun niin valtavasti odotetaan se ahdistuksen keskellä, niin tulee vielä enemmän monia vääriä messiasehdokkaita.
But when they so eagerly wait in the midst of the tribulation, there will be even more of these false messiahs.
Ja he eksyttävät, jos mahdollista, valitutkin.
And they will deceive even the ones that are chosen.
Ja 26 vielä sanoo, että jos teille sanotaan, katso, on hän autiomassa, älkää menkö. Tai hän on kammiossa, älkää uskoko.
And in verse 26, if therefore they say to you, behold, he is in the wilderness, do not go forth. Or behold, he is in the inner rooms, do not believe them.
Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja näkyy länteen asti, niin on oleva ihmisen pojan tulemus.
For just as the lightning comes from the east and flashes even to the west, so shall the coming of the Son of Man be.
Ja tässä me ollaan kaikki kristityt. Yhtä mieltä.
And here all the Christians agree.
Jeesus tulee takaisin.
Jesus will come back.
Tulee olemaan semmoinen loistokas, kaikkialle nähtävä tapahtuma.
It will be a glorious event that everyone will see.
Siinä tulee olemaan se Jumalan Shekina-kirkkaus.
It will show God's Shekinah glory.
Ja sitten alkaa uusi aika.
And then new time begins.
Mutta ei mennä siihen tänään.
But we are not going to go into that today.
Eikä siihen hänen tulonsa yksityiskohtiin.
And nor the details of his coming.
Mutta viimeisenä hän sanoi, että missä on raato sinne kokoontuvat korppikotkat.
And lastly he says, wherever the corpse is, there the vultures will gather.
Ja siinä viitataan pakana sotajoukkoihin, jotka tulee olemaan aktiivisia siellä silloin.
And this refers to heathen warriors that will be there at that time.
Mutta jatketaan siitä ensi sunnuntaina.
But we'll continue on that next Sunday.
Mutta tämä on siis kirjoitettu Israelille.
So this is written for the Israel.
Ja siellä on niin monia asioita, jotka viittaa todellakin siihen vielä itse tekstissäkin.
And even in this text there are many things that refer to it.
Kun siellä puhutaan pyhästä paikasta, temppelistä.
It speaks of the holy place, the temple.
Siellä puhutaan sapatista.
It speaks of Sabbath.
Joka on nimenomaan juutalaiseen elämään liittyvä asia tänä päivänäkin.
That is has something having to do with the Jewish life even today.
Jos sama meno jatkuu kuin tänään, niin sapattina sä et lähde minnekään muuta kuin taksilla.
If things go as they are today, then on Sabbath you won't go anywhere unless you are able to get a taxi.
Mutta kun tässä puhutaan tästä ahdistuksen ajasta,
but when this speaks of this time of tribulation,
puhutaan antikristuksesta,
speaks of antichrist,
niin monella jo tänään tulee mieleen joku pedon merkki.
Many think of a sign of a beast.
Ja tuolla netissä liikkuu jotain näitä juttuja sitten Bill Gatesin ehdottomasta rokotuksesta.
And there are these stories on the internet about the suggestion that Bill Gates made of the vaccine.
Rokotteesta, jossa olisi sellainen digitaalinen henkilötunnus, minimaalisena mikrosiruna.
A vaccine with a digital social security number as a very small microchip.
Mikä teknologia siinä nyt sitten onkin.
Whatever the technology is.
Mutta se ei ole pedon merkki.
But that is not the sign of the beast.
Ja ainakaan minun mielestäni Bill Gates ei ole antikristus.
And I don't think that Bill Gates is the antichrist.
Ja vielä ei ole antikristuksen aika.
It's not the time for antichrist
antikristus
yet.
Liittyy tähän ahdistuksen aikaan ja se liittyy Israeliin.
Antichrist has to do with this time of tribulation and has to do with Israel.
Ei ole vielä temppeliäkään.
There is not the temple ready yet.
Jerusalemissa täytyy olla temppeli, jonne antikristus tulee.
There has to be a temple in Jerusalem
ja siinä vaiheessa,
where the antichrist will come.
Siinä vaiheessa, kun hän julistaa olemassa Jumala.
And when he proclaims to be God.
Hän vaatii palvontaa.
He demands to be worshipped.
Sitä, että ihmiset kumartavat häntä.
That people will bow down to him.
Ja siihen liittyy se pedon merkki.
And this has to do with the sign of the beast.
Siellä ilmestyskirjan 13. luvussa.
In Revelation 13.
Ei anneta tänäkään aikana näiden tuolla on Kristus tai täällä on Kristus tai tuolla on antikristus. Ei anneta niiden asioiden pelottaa meitä.
So even today, let's not be afraid when people say there's the Antichrist, although here he is.
Muistetaan, että meitä ei ole määrätty vihaan.
Let's remember that we are not ordered for wrath.
Ja muistetaan, että me ei tule olemaan mukana tässä tilanteessa.
And remember that we will not be part of this.
Vaan meidät seurakuntana temmataan pois.
But as a church, we will be raptured.
Ihmiset, jotka ei usko tähän tempaukseen.
And people who do not believe in rapture.
Ja sekin on ihan mahdottoman vaikea uskoa.
And it is very impossible to believe.
Mutta Pyhä Henki voi puhua meille näistä asioista.
But the Holy Spirit can speak to us about these
things. Ja antaa meille sellainen rauhan kaikesta tästä.
And give us peace.
Tämä on Jumalan käsissä.
That this is in the hands of God.
Ja hän tulee pelastamaan meidät.
And he will save us.
Ja mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta.
And nothing can separate us from the love of God.
Meidän ei tarvitse pelätä näitä asioita.
We don't have to be afraid of these
meidän
things.
Meidän tulee nähdä ne tässä Raamatun ilmestyksessä sellaisina niin kuin ne on.
We have to see in the Bible as they are.
On olemassa suunnitelma Jumalan omalle kansalle.
There is a plan for God's own people.
Ja se on hyvin keskeinen osa opetusta lopun ajoista.
And it's a central part of the teaching of the end times.
Mutta me tullaan olemaan osa sitä 1000-vuotista valtakuntaa.
But we will be part of the millennial reign.
Me myös tulemme näkemään sitten Jeesuksen tulon kunniassaan.
And we will see Jesus coming back in his glory.
Ja tulemme yhdessä hänen kanssaan.
And we will return together with him.
Käsittämättömiä asioita.
Unbelievable things.
Mutta näistä Raamattu puhuu.
But this is what the Bible speaks about.
Eli nämä eskatologiset kysymykset asettaa meille myös sen kysymyksen.
So these eschatological questions give us this question also.
Olemmeko me täällä valmistamassa sijaa sille Jeesuksen valtakunnalle?
Are we here preparing a place for the kingdom of Jesus?
Olemmeko me täällä tuomassa lisää oikeudenmukaisuutta maailmaan?
Or are we here to bring more justice into the world?
Ja pitämään huolta tästä maapallosta.
And take care of this earth.
Jotta olisi ikään kuin punainen matto levitettynä Jeesukselle, että nyt voit tulla.
So that there would be like a red carpet for Jesus, that now you can come.
Vai näemmekö me sen, että tämä koko maailma on pahan vallassa?
Or do we see that this whole world lies in wickedness?
Ja että pikemminkin pahuus lisääntyy.
And it's more likely that evil will increase.
Ja jumalattomuus saa valtaa.
And ungodliness will grow.
Jolloin meidän tehtävänä on tuoda sitä armon ja rakkauden evankeliumia.
So our task is to bring the gospel of grace and love.
Jeesus voi pelastaa sinut.
Jesus can save you.
Hän voi antaa sinulle uuden elämän.
He can give you new life.
Sun ei tarvitse olla osa tämän maailman menoa.
You don't have to be part of this world.
Sä voit löytää suojan Kristuksen seurakuntaruumiissa.
You can find a covering in the body of Christ.
No, mikäs meidän osa tässä maailmassa sitten?
So what is our part in this world?
Toki me haluamme oikeudenmukaisuutta sydämissämme.
Of course we want justice in our hearts.
Me halutaan rakastaa ihmisiä.
And we want to love people.
Ja se onkin juuri se homma.
And this is exactly our task.
Tuomme Jumalan rakkautta tähän maailmaan.
That we bring the love of God to this world.
Viedään evankeliumia siitä Jeesuksessa olevassa pelastuksesta.
We take the gospel of the salvation that is in Christ.
Mutta emme me rakenna tätä maailmaa Jeesusta varten.
But we don't build this world for Jesus.
Hän tulee tekemään sen ihan itse.
He will do it himself.
Kaikki tulee muuttumaan.
Everything will change.
Katso, uudeksi minä teen kaikki.
He will create everything new.
Ei täällä ole paljon mitään sitten semmoista hyvää, mitä me voitaisiin ajatella, että tämän me sinulle teimme.
There's not much good that we could give to him and saying that this is what we did for
you.
Ei
hän kutsunut meitä siihen.
He didn't call us for that.
Mutta hän sanoi, että menkää kaikkien maailmaan.
But he said, go into all the world.
Tehkää opetuslapsia.
And make disciples.
Kastamalla ja opettamalla heitä.
By baptizing and teaching them.
Ja se on se, millä me rakennetaan seurakuntaa.
And this is how we build the church.
Sitä osaa Jumalan suunnitelmasta.
That part of the plan of God.
Joka tuli julki Jeesuksen ylösnousemuksen ja helluntain jälkeen.
That was revealed after the resurrection and Pentecost.
Ja me olemme niin kuin sitä villiöljypuusta oksastettuja siihen Jumalan kanssa.
And we are like the branches that are placed in the olive tree.
Ja me päästään osaksi Jumalan suurta suunnitelmaa.
And we are part of the great plan of God.
Mutta näissä lopun ajoissa.
But in the end times.
Keskeisessä roolissa.
The central role.
On nimenomaan juutalainen Jumalan omaisuuskansa.
Belongs the Jewish nation, God's own nation.
No sitten pienenä kotiläksynä.
And as a homework.
Ensi sunnuntaina.
And next Sunday.
Saatte kuulla paikasta nimeltä Bosra.
You will hear of a place called Bosra.
Tutkikaapa Raamatustanne.
Study it in your Bibles.
Te löydätte monia profeettoja kirjoittamaan siitä.
You find many prophets writing about that.
Suomeksi Bosra, englanniksi Bozre.
That's how it's spelled in English.
Elikkä se liittyy Jeesuksen toiseen tulemiseen.
So and that place is connected to the second coming of Jesus.
Jännittävää.
So exciting.
Jännittävää.
Exciting.
Mutta meillä on rauha.
But we have peace.
Me ollaan turvallisesti Jeesuksen kädessä.
We are securely in the hand of Jesus.
Ja pyydetään vaan Jumalalta, että hän antaisi meille ymmärrystä näissä asioissa.
And let's just ask God to give us wisdom and understanding in these things.
Ymmärrystä, kun me kuunnellaan kaiken maailman saarnamiehiä ja TV-seiskoja ja YouTubeja ja mitä lienee.
And understanding as we listen to many preachers and TV7 and YouTube and whatever.
Siellä on aivan valtava kirjo, ei nyt ehkä ihan valtava kirjo, mutta kuitenkin hyvin erilaisia näkemyksiä näistä asioista.
There are so many different views there on these things.
Ja se on ihan niin kuin täällä sanotaan, että vääriä Kristuksia, vääriä. En mä sano, että ne ei ole uskovia, mutta asioita, jotka hämmentää meitä.
And it's like it says here that there are these false Christs, and I'm not saying they are not Christians, but they are things that confuse us.
Ja pidetään vaan sieltä olla mieli kirkkaana.
So let's keep our minds clear.
Ja sydän rohkeana.
And our hearts courageous.
Että kaikki on Jumalan kädessä.
That everything is in the hand of God.
Mulla ei ole mitään syytä pelätä.
I have no reason to be afraid.
Pedomerkkiä ei rokoteta sinun koronarokotuksen myötä.
The sign of beast will not be in the vaccine when you receive the coronavirus vaccine.
Sitten kun sen aika tulee.
When that time for that comes.
Kyllä silloin olosuhteet on aivan toiset.
A circumstances will be totally different then.
Ja se aika on vielä kaukana
and
tästä
that,
hetkestä.
That time is far away from this moment.
Tai Jumala yksin tietää kuinka kaukana.
Oh God only knows how far it is.
Tai ensin pitää monen asian tapahtua ennen kuin peto pääsee valtaan.
But first many things will happen before the evil one is released.
Okei, Jeesus, kiitos vaan.
Thank you, Jesus.
Sun sanastasi.
For your word.
Kiitos Israelista, sun omaisuuskansasta.
And thank you for Israel, your own people.
Kiitos siitä, että sun kansallasi on tärkeä osa lopun aikojen profetioita.
Thank you that your people have such an important role in the end times.
Kiitos siitä, että sä et ole kääntynyt selkääsi kansallesi.
Thank you that you have not turned your back on
vaan
your people.
Sun oma kansasi on sun silmäteräsi.
But it is the apple of your eye.
Ja sen asian ympärillä me voidaan ymmärtää, mitä tulee tapahtumaan.
And around that we can understand what will happen.
Kiitos siitä, että sä oot luonut suojata meitä.
Thank you that you have promised to protect us.
Me voidaan luottaa siihen.
We can trust that.
Voidaan luottaa sun rakkauteesi.
We can trust your love.
Armoosi.
Your grace.
Pyhän Hengen johdatukseen.
The guidance of the Holy Spirit.
Omassa elämässä.
In our own lives.
Joo, kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Sun kalliissa nimessä me rukoillaan ja sitten vielä.
In your precious name we pray and one more thing.
Jos et tunne Jeesusta.
If you do not know Jesus.
Sano hänelle, tule Jeesus.
Say to him, come Jesus.
Pelasta minut.
Save me.
Tule mun sydämeeni.
Come into my heart.
Ja hän kuulee sun huokauksesi.
And he hears your cry.
Ja hän tulee.
And he will come.
Pelastaa.
And save.
Antaa sulle uuden elämän.
And give you new life.
Tee se rohkeasti.
Do it boldly.
Joo. Kiitos Jeesus.
Thank you Jesus.
Amen.
Amen.